วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลคอนเทนต์กันแบบง่ายๆแล้วกันนะครับเพราะว่าก็มีคนมาปรึกษาผมเยอะนะครับว่าขอช่วยดูเพจหน่อยนะครับว่ามันดีไม่ดีอย่างไรมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมใช่ไหมครับผมก็มักจะมีหลักพื้นฐานในการที่ผมจะวิเคราะห์ว่าเพจเนี้ยนะครับทำคอนเทนต์ดีไม่ดีอย่างไรนะฮะซึ่งจริงๆจะบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องต้องบอกว่าเป็นความส่วนตัวนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นการคิดในมุมมองของคนเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องเชื่อ 100% ก็ได้นะฮะแต่เวลาผมประเมินเนี่ยผมก็จะดูเป็นทีสเต็ปเช่นเรื่องที่1เลยก็คือว่าตัวคอนเทนต์เนี่ยมีวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับก็คือเวลาเรามองปลาดไปในคอนเทนต์เนี่ยนะครับเราดูแล้วแบบเอ๊ะคอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยนะครับมันดูเรียกว่าเห็นไหมว่าต้องการอะไรนะฮะซึ่งหลายๆครั้งเองเนี่ยเราก็ดูแล้วแบบเอ๊ะคอนเทนต์นี้ทำไมเช่นแชร์ข่าวดารามาอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีก็โพสต์คอนเทนต์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับธุรกิจอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งแบบนั้นก็คือแบบว่าเอ๊ะแล้วคอนเทนต์นี้มีทำไมมันกลายเป็นว่ามีให้ครบๆไปซึ่งก็คงไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักใช่ไหมครับถัดมาก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าคอนเทนต์นั้นมีวัตถุประสงค์จริงนะฮะวัตถุประสงค์ที่ว่าเนี่ยมันสอดคล้องกับธุรกิจหรือเปล่าก็คือมันสามารถที่จะอธิบายแล้วก็เชื่อมต่อให้เห็นภาพได้ว่าการทำแบบนี้นะครับมันจะส่งผลกับธุรกิจในเชิงบวกนะฮะเช่นทำคอนเทนต์นี้ไปแล้วทำให้ธุรกิจรู้จักเป็นที่รู้จักมากขึ้นหรือลูกค้าเชื่อถือมากขึ้นนะฮะหรือลูกค้ารู้จักสินค้ามากขึ้นอะไรเป็นต้นคือเราต้องถามตัวว่าการทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยนะฮะมันจะช่วยให้เราขายของได้มากขึ้นอย่างไรนะฮะขายขึ้นในช่วงระยะสั้นๆก็ได้หรือจะขายของในระยะยาวๆก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่ามันต้องมีคำตอบก่อนว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราขายของได้อย่างไรอันนี้ต้องเป็นคำตอบที่คนทำงานต้องมีก่อนนะฮะแล้วหลังจากที่พอเราเคลียร์ละโอเคว่าคอนเทนต์มีวัตถุประสงค์แล้วนะครับมันตอบกับตัวกลยุทธ์ของธุรกิจแล้วนะครับคราวนี้มันจะไล่มาเรื่องของการทำคอนเทนต์ในแบบเชิงกลยุทธ์แหละฮะว่าบอกว่าเช่นมีความสม่ำเสมอไหมนะครับทำแล้วแบบว่าต่อเนื่องหรือเปล่านะฮะทำแล้วเนื้อหาเนี่ยนะครับมันมีแวลูกับลูกค้าไหมนะครับดูตอบโจทย์กับลูกค้ามากน้อยแค่ไหนลูกค้าเห็นประโยชน์จากมันหรือเปล่าเป็นต้นนะครับแล้วก็โยงไปต่อว่าเอ๊ะแล้วมันมีความแตกต่างจากคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนนะครับมันดูแล้วมันพรีเซนต์ออกมาในแบบคุณภาพที่ดีไหมเป็นต้นนะฮะคือผมก็จะมองไล่ๆทีเซ็ปไปแต่เริ่มจากแกนก่อนนะครับก็คือเรื่องของต้นเรื่องกันแหละว่าทำคอนเทนต์ทำไมนะครับทำแล้วตอบโจทย์ธุรกิจไหมแล้วค่อยไปเรื่องของการพรีเซนต์นะครับซึ่งพรีเซนเทชันก็คือเรื่องเช่นแบบอย่างที่บอกแล้วฮะเรื่องของความถี่ในการพรีเซนต์เรื่องของคุณภาพในการทำชิ้นงานต่างๆไปใช้รูปละเอียดไม่ละเอียดอะไรเป็นต้นแล้วก็มักจะปิดท้ายด้วยเรื่องว่ามันใช้ประโยชน์จากการเป็น Facebook มากน้อยแค่ไหนเช่นโพสต์แล้วเนี่ยตรงฟอร์แมตของ Facebook หรือเปล่าเป็นอัลบั้มภาพไหมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมมันสามารถที่จะoptimize ได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับอันนี้แหละฮะมันคือหลักการเพราะฉะนั้นคือสำหรับผมเนี่ยผมจะมองภาพพวกนี้ก่อนเพื่อให้เห็นว่าเรากำลังพูดถึงคอนเทนต์นะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของมีเดียเราไม่ได้พูดเรื่องของการจะยิงไปแล้วเกิดimpact มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอันนั้นมันคือเรื่องของการโปรโมทนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราคุยตรงนี้มันคือการเรามองว่าคอนเทนต์มันคือตัว productนะฮะมันคือคอนเทนต์มันคือตัวสินค้าที่คนจะมาเสพเพราะฉะนั้นคือของที่ควรจะมาเสพเนี่ยมันต้องเป็นของที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่าสิก่อนอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะฮะซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือแบบว่าเคลียร์ตัวเองนะครับมองภาพไปชัดนะครับอันนี้คือสิ่งที่มาแลกเปลี่ยนกันเร็วๆนะครับเพื่อให้เห็นว่าจะทำคอนเทนต์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็พยายามคิดอยู่บนหลักพื้นฐานอย่างนี้เสมอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะออกทะเลแล้วก็กลายเป็นทำคอนเทนต์ที่แบบเสียเปล่าได้นั่นเองนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับในณัฐพัฒน์ .com นะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนั่นเองนะครับในพอดแคสต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะใน Facebook Page ก็ได้นะครับหรือติดตามใน LINE @ได้เหมือนกันนะครับ OA นั่นเองนะฮะณ @ณัฐพัฒน์ .com โอเคนะครับแล้วติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ